Գլուխ 7-րդ. Քայլում է շուքով ջոկատն ասպետած, շիկ խայտաճամուկ զգեստներ հագած. Վահան է տանում մեկն այնքան հպարտ, այն մեկը նիզակ, մյուսը սաղավարտ. Գետինն է դոփում նժույգն անհամբեր, սանձը կրծելով թռչում է վեր-վեր. Ամեն մի հմուտ, ճարպիկ զինագործ տանում է ձեռքին և մուրճ և խարտոց, որ զենք ու վահան նորոք են արակ. Հարուստ յոմեններն են քայլում ընկարկ, իսկ մահակներով մարդիկ հասարակ. Դրայդեն, Պալամոն և Արսիտ. Այդ ժամանակ անգլիական ժողովուրդը շատ տխուր վիճակում էր գտնվում. Ռիչարդ արյուծասիրտը գերի էր խարդախ ու դաժան հերցոգ ավստրիացու մոտ. Նույնիսկ հայտնի չէր, թե որտեղ է բանտարկված. Հպատակների մեծ մասը, որ նրա բացակայությամբ անլուր հալածանքների էր ենթարկվել, անտեղյակ էր իր թագավորի ճակատագրին. Արքայազն Ջոնը, լինելով Ֆրանսիայի Ֆիլիպ թագավորի Ռիչարդի ողերիմ թշնամու դաշնակիցը, իր ամբողջ ազդեցությունը գործադրում էր հերցոգ ավստրիացու վրա, որպեսզի սա գերության մեջ հնարավորին չափ երկար պահեր իր Ռիչարդ եղբորը, որ ժամանակին այնքան բարերարություններ էր արել նրա համար. Իրադրությունից օգտվելով, Ջոնը կողմնակիցներ էր հավաքել, մտադիր լինելով Ռիչարդի մահվան դեպքում զավթել գահը օրինական ժառանգի Բրիտանիայի հերցոգի զարմիկ Արթուրի ձեռքից, որը նրա ավակ եղբոր Ջեֆրի Պլանտագենետի որդին էր։ Հետագայում, ինչպես հայտնի է, նա իրագործեց իր մտադրությունը և իշխանությունը զավթեց ապօրինաբար։ Ճարպիկ բանսարկու և զվարճասեր արքայազն Ջոնը առանց դժվարության իր կողմը գրավեց ոչ միայն նրանց, ովքեր պատճառներ ունեին վախենալու Ռիչարդի զայրույթից, նրա բացակայությամբ գործած հանցագործությունների պատճառով, այլև մոլի օրինազանցների, խաչակրած արշավանքների մասնակիցների մի ամբողջ բազմություն։ Այդ մարդիկ հայրենիք էին վերադարձել հարստացած արևելքի ամեն տիպի արատներով, բայց աղքատացած նյութապես, և հիմա ծարավի էին երկպառակչական պատերազմների, որպեսզի հնարավորություն ունենային կարգավորելու իրենց վիճակը։ Համընդհանուր տագնապի ու հուզումների պատճառներից մեկն էլ այն էր, որ ֆեոդալական ճնշման և անտառների պաշտպանության օրենքների կիրառման հետևանքով հուսահատության գիրկն ընկած բազմաթիվ գյուղացիներ միացել ու մեծ ջոկատներ էին կազմել, որոնք տնորինում էին անտառներում ու պարապուտներում, ամենևին չվախենալով տեղական իշխանություններից։ Ինքնիշխան տիրակալների դեր խաղալով, ազնվականներն էլ իրենց հերթին էին իսկական բանդաներ կազմում, որոնք շատ քիչ էին տարբերվում ավազակային հերոսակախմբերից։ Այդ բանդաները պահելու և ցոփ ու շռայլ կյանք վարելու համար մի բան, որ պահանջում էր ազնվականության գոռոզությունը ու սնապարությունը, նրանք բարձր տոկոսներով պարտքեր էին վերցնում հրեաներից։ Պարտքերի պատճառով քայքայվում էր նրանց ունեցվածքը, և այդ վիճակից նրանց հաջողվում էր ազատվել միայն պարտապանների նկատմամբ գործադրված բռնություններով։ Զարմանալի չէ, որ գոյության նման ծանր պայմաններում անգլիական ժողովուրդը մեծ ողբերգություն էր ապրում, և բոլոր հիմքերն ուներ ապագայում ավելի վատը սպասելու։ Իլերում են բոլոր չարիքների, երկրում տարածվել էր ինչ-որ վարակիչ ու վտանգավոր հիվանդություն, որը, բարենպաստ հող գտնելով, ծանր պայմաններում ապրող հասարակության ստորին խավերի մեջ բազում զոհեր էր տանում։ Կենթանի մնացողներն էլ հաճախ երանի էին տալիս հանգուցյալներին, որ ազատվել էին վերահաս աղետներից։ Սակայն, չնայած այս չարիքներին, բոլորը, հարուստ թե աղքատ, ռամիկ թե ազնվական, բոլորն անխտիր տենչում էին ներկա գտնվել մրցախաղերին։ Դա ամենահետաքրքիր և ամենահոյակապ ներկայացումն էր այն ժամանակվա համար, և բնակչությունը դրան վերաբերվում էր այնպիսի մի կրքով, որպիսին հանդես է բերում Մադրիդի կիսաքաղց բնակիչը, մինչև վերջին Ռեալը մսխելով ցլամարտի տեսարանը դիտելու վայելքի վրա, փոխանակ ուտելիք գնելու իր ընտանիքի համար. Ոչ մի պարտականություն, ոչ մի հիվանդություն չէր կարող ետ պահել ծերերին կամ ջահելներին այդ ներկայացումից. Լուրեր էին պտտվում, թե մրցախաղերը, որ նշանակված էին Լեստերյան հերցոգությունում, Աշբիի մոտակայքում, տեղի են ունենալու փառապանց ասպետների միջև արքայազն Ջոնի ներկայությամբ, ու այս բանն ավելի էր բորբոքում հետաքրքրությունը. Եվ այն օրվա առավոտյան, երբ տեղի էր ունենալու մրցախաղերի սկիզբը, ամեն տիպի ու կոչման տեր մարդկանց մի վիթխարի բազմություն շտապում էր դեպի մարտական զվարճությունների ասպարեզը. Դա մի չտեսնված գեղատեսիլ վայր էր, Աշբի քաղաքից մի մղոնի վրա, անտառի բացատում, հրաշալի կանաչ ճիմախոտով ծածկված մի ընդարձակ մարգագետին էր տարածվում, եզրապատված մի կողմից խիտ անտառով, մյուս կողմից նոսր վիթխարի կաղնիներով. Մարգագետնի թեք լանջերը միջին մասում ամուր ցանկապատված հարթ հրապարակ էին կազմում. Ցանկապատը քառանկյունու տեսք ուներ, հանդիսատեսների հարմարավետության համար կլորացված անկյուններով. Ասպարեզի հյուսիսային և հարավային պատերի վրա այնպիսի լայն դարպասներ էին բացված, որ երկու հեծյալ մարտիկներ հեշտությամբ կարող էին կողք կողքի մուտ գործել դաշտը. Ամեն դարպասի մոտ կանգնած էին երկու հերոլդ, վեց փոխար և վեց սուրհանդակ, և բացի այդ մի ուժեղ զորախումբ, կարգ ու կանոն պահպանելու համար. Հերոլդները պարտավոր էին ստուգել մրցումներին մասնակցելու ցանկություն ունեցող ասպետների կոչումները. Հարավային դարպասի դրսի կողմում հինգ հոյակապ վրաններ էին խփված, զարդարված սև ու դարչնագույն դրոշակներով. Դրանք մրցումների կազմակերպիչ ասպետների ընտրած գույներն էին. Հինգ վրանների պարաններն էլ նույն գույներն ունեին. Վրանի ճակատին կախված էր տիրոջ վահանը, իսկ վահանի կողքին կանգնած էր նրա զինակիրը, հագած վայրենու, այծամարդու կամ հեքիաթային որևէ էակի հագուստ, որ համապատասխանում էր նրա տիրոջ ճաշակին. Մեջտեղի վրանը, որ ամենահարգարժանն էր, տրամադրված էր Բրիան դե Բուա Գիլբերին. Ասպետական ամեն տիպի վարժություններում նրա արտակարգ հմտության համբավը, ինչպես նաև մտերիմ հարաբերությունները այս մրցախաղերը կազմակերպող ասպետների հետ, դրդեցին մրցումների կազմակերպիչներին ոչ միայն ընդունել նրան իրենց միջավայրում, այլև ընտրել պարագլուխ, չնայած այն բանին, որ նա նոր-նոր էր Անգլիա ժամանել. Նրա վրանի մի կողմում խփված էին Ռեջինալդ Ֆրոն դե Բեֆի և Ֆիլիպ դե Մալուազենի, մյուս կողմում Հուգո դե Գլանմենիլի անվանի բարոնի վրանները, որի նախնիներից մեկը Վիլհելմ նվաճողի և նրա որդի Վիլհելմ Շիկահերի ժամանակ Անգլիայի լորդ սենեշալն էր. Հինգերորդ վրանը պատկանում էր հովհանական Ռալֆ դե Վիփոնտին, որ Աշբի դե Լազուշից ոչ հեռու գտնվող Հեսեր կոչվող վայրի խոշոր հողատերերից մեկն էր. Վրանների զբաղեցրած հրապարակը ամուր ցանկապատված էր, և ասպարեզին էր մնում նույնպես ցանկապատված թեքությամբ. Ցանկապատի երկարությամբ շարված էր պահակախումբը. Հյուսիսային դարպասի ետևում, նույնպիսի ցանկապատված հրապարակում, խփված էր այն ասպետների վրանը, ովքեր ցանկություն ունեին հանդես գալու մրցախաղերի հեղինակների դեմ. Այստեղ ամեն տեսակ ուտելիքներ և խմիչքներ էին նախատեսված, իսկ կողքին աշխատում էին դարբինները, զինագործները և այլ վարպետներ ու սպասարկողներ, որոնք պատրաստ էին անհրաժեշտ ծառայություններ մատուցելու մարտիկներին. Ցանկապատերի երկարությամբ հատուկ սրահներ էին նախապատրաստված. Այդ սրահները զարդարված էին վարագույրներով և գորգերով. Գորգերի վրա բարձեր էին թափված, որպեսզի տիկնայք ու անվանի հանդիսատեսները կարողանան այստեղ հարմար տեղավորվել։ Այդ սրահների և ցանկապատերի միջև ընկած նեղ տարածությունը նախատեսված էր մանր ֆերմերների, այսպես կոչված յոմենների համար։ Այդ տեղերը համապատասխանում էին մեր թատրոնների պարտերին։ Ինչ վերաբերում է հասարակ ժողովրդին, ապա նրանք պետք է տեղավորվեին ճիմախոտե նստարաններին, մոտակա բլրակների լանջերի վրա, որ հնարավորություն էր ստեղծում սրահների վերևից դիտելու ցանկալի ներկայացումը և հիանալիորեն տեսնելու, թե ինչ է կատարվում ասպարեզում։ Բացի այդ, մի քանի հարյուր մարդ էլ տեղավորվում էին ասպարեզը շրջափակող ծառերի ճյուղերին։ Նույնիսկ մոտակա գյուղի եկեղեցու զանգակատունը լիքն էր հանդիսատեսներով։ Արևելյան սրահի մեջտեղում, ասպարեզի ուղիղ կենտրոնի դիմաց, բարձունք էր շինված, որտեղ արքայական զինանշանը կրող ամփովանու տակ դրված էր գահանման մի բարձր բազկաթոռ։ Այդ պատվո օդյակի շուրջը խմբվել էին մանկլավիկներ, զինակիրներ, շքեղ հագնված պահակախմբեր։ Ամեն ինչից երևում էր, որ դա նախատեսված է արքայազն Ջոնի և նրա շքախմբի համար։ Արքայական օդյակի դիմաց, արևմտյան սրահի կենտրոնական մասում, մի ուրիշ պատվանդան էր բարձրանում, որ ավելի վարգույներով էր զարդարված, եթե ոչ նախորդի պես շքեղ։ Այստեղ էլ գահ էր շինված, պաստառապատված ալ ու կանաչ գույներով, շրջապատված բազմաթիվ մանկլավիկներով, ջահել աղջիկներով, ամենագեղեցիկ աղջիկներով, որ հնարավոր էր ընտրել, բոլորն էլ տոնական շքեղ հագուստով, ալ ու կանաչ գույնի զգեստներով։ Օդյակը զարդարված էր դրոշներով ու զինանշաններով, որոնց վրա պատկերված էին խոցված սրտեր, բոցավառվող սրտեր, աղեղներ, նետերով լի կապարչներ և կուպիդոնի հանդեսին վայել այլ խորհրդանշաններ։ Այստեղ շողշողում էր նաև շքեղ մի ցուցանակ, որ ավետում էր, թե այդ պատվո գահը սիրո և գեղեցկության թագուհու համար է նախատեսված, բայց թե ով էր լինելու այդ թագուհին, հայտնի չէր, ու այդ ընթացքում տարբեր կոչման ու դիրքի տեր հանդիսատեսների ամբոխը շարժվում էր դեպի ասպարեզը։ Շատերն արդեն վիճում էին, ցանկանալով գրավել ոչ իրենց համար նախատեսված տեղերը։ Մեծ մասամբ նման վեճերն ավարտվում էին պահակախմբերի միջամտությամբ, որոնք ավելի համար վիճաբանողներին համոզելու նպատակով գործի էին դնում իրենց սրերի և սակուրների դաստակները։ Իսկ երբ վեճերը տեղի էին ունենում համեմատաբար ավելի կարևոր անձանց միջև, նրանց բողոքները լուծում էին ստանում մարտադաշտի երկու մարշալների կողմից՝ Ուիլյամ դ. Վիվիլի և Սթիվեն դ. Մարթիվալի։ Այդ մարշալները ոտքից գլուխ զինված ետ ու առաջ էին արշավում ասպարեզում, խիստ կարգ ու կանոն պահպանելով հասարակության մեջ։